Isä, vapahtajan Jesuan nimessä, nyt kun olemme tämän rakennuksen, tämän katon alla viimeisessä kokouksessa, tässä järjestyksessä, niin rukoilemme, että olisit meidän kanssamme nyt, että itse saisit puhua meidän sydämellemme. Me olemme ihmeissämme, kun me ajattelemme sinun uskollisuuttasi aivan joka näkökulmasta ja olen nyt meille avaamassa tätä roomalaiskirjan 5. luvun uskon salaisuutta sen mukaan, kun me tarvitsemme Jeesuan ansiossa. Vain sun ansiosi luottaen. Tätä me pyydämme ja kiitämme sinua siitä Jeesuan vapahtajan nimessä. Amen. Roomalais 5. Nyt kun me katsomme hieman, ihan niin kuin raapaisten tänä iltana tätä ihmeellistä lukua, niin uskon, että se koskettaa meidän sydäntämme. Mä tykkään itse paljon lukea myös profeettojen kirjoja kuningas Daavidista ja Mooseksesta ja Jesajasta, mutta aina sydämessä nousee se tarve, että silloin tällöin ja usein, että täytyisi taas mennä takaisin näihin kahteen ihmeelliseen kirjaan, roomalaiskirjaseen ja hebrealaiskirjaseen. Niistä nousee valtavia aarteita, jotka menee sinne syvyyksiin, Jumalan ilmestysmajan syvyyksiin. Nyt tässä 5. luvussa, kun me katsomme sitä, niin itse asiassa me voimme niin kuin lähtösanaksi katsoa, että tässä on 2 asiaa, minkä valossa me voimme sitä katsoa. Voimme katsoa sitä Hesekielen kirjan 47. luvun virran valossa. Eli se, mistä tässä puhutaan, niin tässä on niin kuin meille osviittaa, kuinka kulkea tähän armon virtaan. Pyhän Hengen armon virtaan, mikä on se temppelivirta, Hesekiel 47. Mutta tämä virta on aivan sama asia kuin ilmestysmaja. Ilmestysmaja, esipiha on se nilkkavesi. Ilmestysmajan pyhä paikka on se, no se tulee tänne polviin tai lonkkaan. Riippuu vähän missä kohtaa ollaan. Ja sitten kun menemme sinne kaikkein pyhimpään, niin se on sitten se uimavesi. Ja tämä on sama asia, tämä virta, kuin ilmestysmaja Messiassa. Ja tämä on sama asia kuin usko, toivo ja rakkaus. Me näemme tässä 5. luvussa, ensimmäisessä jakeessa on, että olemme uskosta, tai aramealaisessa tekstissä se voidaan myös sanoa uskossa, vanhurskaiksi tulleet. Nyt me olemme uskossa. Olemme siinä esipihalla, jossa on se valtavan suuri polttouhrialttari. Se polttouhrialttari on juuri se, jossa se on niin suuri, että siihen mahtuu kaikki ilmestysmajan kalusto. Ei laudoista puhuta, mutta ne artikkelit, ne kaikki mahtuu siihen alttarin sisälle. Se on niin suuri. Ja tässä on se kaiken kattava alttari, joka kattoi maailman synnit ja joka myöskin hautasi vanhan luomuksen. Tässä on uskon esipiha, eli se nilkkavesi. Sitten, ennen kuin me luetaan, niin mainitaan, että sitten se toinen jae kertoo meille siitä kirkkauden toivosta. Ensin meillä on usko, sitten meillä on toivo. Toivo on tämä lonkkavesi, joka tulee tähän korkeammalle, jossa me tunnemme häntä jo enemmän. Vahvemmin. Ja meillä on se fiilis, että tässä kontrollikohta menee pois, että armo vie minne vie. Ja me aletaan päästä siinä niin kuin käytännössä enemmän pois tästä itsetietoisuudesta. Tämä itsetietoisuus tuli siellä puutarhassa, kun syötiin sitä vikapuusta, sitä tiedon puusta. Sitä ennen En edes huomannut, että niillä oli oikein kuteita päällä. Olihan niillä Jumalan kirkkaimmat veitet päällä. Mutta ei edes ajatelleet itseänsä. Eikö ole ihmeellistä? Ja heti kun ne söi tiedon puusta, niin ne huomasi, että meiltä puuttuu jotain. Mutta kun me syömme elämän puusta, niin me huomaamme, että meillä on jotain. Ja tämä on juuri se kirkkauden toivo on tässä toivossa. Eli siinä, kun me pääsemme syvemmälle siihen elämänvirtaan, joka on sama kuin ilmestysmajan pyhäkkö. Joku ihmettelee, että miksi me mennään, pannaan näin monia asioita päällekkäin, mutta kun me päästään kiinni tähän, jos te saatte tämän asian tajuntaan, Jumalan armosta tämän, että Messias on kaikki ja kaikessa. Jos me puhutaan ilmestysmajasta, armon virrasta, mistä tahansa, uhreista, papeista, pappien vaatteista, profeetoista, mistä vaan, kaikessa puhutaan hänestä. Silloin kun hän oli maan päällä näiden rajoitusten alla lihassa, lihansa päivinä, niin silloin hän oli todella rajoitettu. Hän oli rajoitettu niin kuin vehnänjyvä. Nyt kun hän tuli, tämä vehnänjyvä kuoli, siitä tuli aivan, se murtui, siitä tuli esiin tämä elämä, vapautui. Ja ylösnousemuksessa jälkeen meillä on tämä rajoittamaton Messias, joka kaikki kaikessa täyttää. Mutta sitten tämä kolmas asia täällä jakeessa 5 on tämä rakkaus. Sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu. Sitten siinä sanotaan enemmän siitä, että se on vuodatettu tänne meidän sydämiimme. Pyhän Hengen kautta. Jumalan rakkaus on vuodatettu. Mennään pikkusen lukemaan tätä ihmeellistä lukua. Koska siis olemme uskosta ja uskossa vanhurskaiksi tulleet. Meillä on nyt vanhurskauden lahja, vanhurskauden viitta. Niin meillä on rauha Jumalan Elohimin kanssa. Meidän Herramme Jeesuan Messiaan voidellun kautta. Sanomme tästä sen verran, että meillä on rauha Jumalan kanssa. On kahdenlaista tai kolmenlaista rauhaa. Tässä on rauha Jumalan kanssa. Kolossalaiskirjan sanomaan, että Jumalan rauha varjelee meidän sydämemme ja ajatuksemme Messiassa. Ja millä tavalla? On rauha Jumalan kanssa, siitä se alkaa. Ja sitten siellä syvemmällä me koemme Jumalan omaa rauhaa. Kun Jumala saa olla Jumala Elohim meissä, niin silloin me koemme sitä rauhaa, joka hänestä tarttuu meihin. Sitä voisi verrata siihen, niin kun pikkulapsi on pimeä tie, mutta lapsi kulkee käsi kädessä isän tai äidin kanssa sitä pimeätä polkua ja ei pelota yhtään. Kun se isä tai äiti on rauhallinen, niin lapsi on rauhallinen. Nyt meissä asuva Jumalan henki antaa tätä rauhaa. Mutta tämä rauha on rauha Jumalan kanssa. Tämä on mitä tärkein. Oman tunnon rauha veren kautta Messiassa uhrialttarin voimasta on mitä tärkein. Semmoinen laulu on kuin, että it is well with my soul. Englanninkielisessä maailmassa lauletaan sitä, että on rauha Jumalan kanssa. Meidän täytyy sanoa yksi asia tästä rauha-asiasta niin kuin rehellisesti, että vaikka vanhan liiton puolella on ihmeellisiä aarteita, mulle ei ikinä riitä aika, että saisi riittävästi lukea näitä ihmeellisiä asioita. Mutta tämä psalmi 119, se viimeinen, siis vanhan liiton puolella, kun ajattelee, miten ne rakasti Jumalan pyhää Toraa, lakia, opetusta, mikä rakkaus oli Jumalaa kohtaan. Nykyisin tämmöistä psalmia kukaan pystyisi kirjoittamaan, 176 jaetta. Mutta kuitenkin, kun me rehellisesti katsotaan, se viimeinen jae siinä on, se on vähän niin kuin, miten tämmöinen jae voi olla, tämä ihmeellisen psalmin viimeinen jae. Minä olen eksyksissä kuin kadonnut lammas, etsi palvelijasi, sillä minä en unohda sinun käskyjäsi. Eli hebrealaiskirja tätä selittää. Heillä oli semmoinen rauha kyllä Jumalan kanssa, mutta kun joka vuosi täytyy uudestaan uhrata ne samat uhrit, niin se pohja ei ollut samalla, se ei ollut sitä varmuutta siinä, mikä meillä on nyt. Verotkaapa tämän ihmeellisen psalmin viimeistä jaetta, ja muuten, me ei puhuta ollenkaan alas näiden ihmisten Jumalan kokemusta. Se oli niin pyhä kuin voi olla. Se oli vielä ehdottomempia Jumalan seuraamisessa kuin monet meistä nykyisin. Mutta se osoittaa sitä, että ne uhrit, jotka oli siihen aikaan, ne antoi avun hetkeksi, mutta siitä puuttu se varmuus, joka on, katsotaan roomalaiskirjeen 8. luvun viimeistä jaetta. Me voitaisiin sanoa, niin kuin psalmi 119 on niin kuin semmoinen helmi psalmien kirjassa, mutta Uuden liiton kirjassa roomalais 8 on tämmöinen valtava vuoren huippu, jossa selitetään tätä myöskin toivossa pelastumista. Mutta se viimeinen jae, roomalais 8:39, ei korkeus, ei syvyys, minä olen varma sitä, ettei kuolema, eikä elämä. Ei mikään, ei enkelit, ei henkivallat, ei nykyiset, eikä tulevaiset, ei voimat, nämä valtavat voimat, jotka liikkuu tuolla ilmapiireissä, ei korkeus, eikä syvyys, vaikka joutuisi miten syvälle, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Messiassa Jeesuassa, meidän Herrassamme. Mitä me tästä voimme sanoa? Että tässä on juuri se, että Uuden liiton veri on niin vahva, että se antaa meille tämän shalomin, rauhan Jumalan kanssa. Että oma tunto sanoo, tämä on se, mikä riittää. Tähän ei voi mitään lisätä, tästä ei voi mitään ottaa pois. Ja tarpeetonta sanoakin tässä vaiheessa, mutta sanotaan, että se on juuri tämä totinen rauha Jumalan kanssa, mikä vahvistaa meitä myöskin elämään tavalla, joka kirkastaa Jumalaa. Emme missään nimessä halua tätä ihmeellistä armoa käyttää väärin. Jumalan rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuan Messiaan kautta. Siinä me olemme sen valtavan alttarin läheisyydessä, jonka ylle pirskotettiin täydellinen veri, ja se on se Uuden liiton risti. No niin, siinä on myöskin se vesijallas. Tehän muistatte, että sitä, kun te luette vanhaa liittoa, varmaan joka vuosi luette nämä asiat läpi Tora-järjestyksen mukaan. Luette tai ette, niin te muistatte sen kuitenkin, että vaikka lukisitte omassa järjestyksessä. Että siinä on se vesiallas, ja sen vesiallan kokoa ei ole meille kerrottu. Alttarin koko on kerrotettu. Kaikkien muiden kalustojen koko on kerrotettu. Suitsutusalttarin ja näin poispäin. Mutta näkyleipäpöydän, mutta meille ei ole kerrottu vesialtaan kokoa. Koska meillä kaikilla on eri kokoinen vesialas. Se vesialas on siellä sisimmässä, se vesialas on siellä syvällä, ja mitä enemmän me otamme tätä puhdasta sanan, hengen, elävää vettä, näyttää, niin sitä enemmän meidän vesialas kasvaa siellä sisimmässämme. Siksi tätä vesialan kokoa ei ole meille kerrottu. Antaa sen vesialtaan kasvaa. Mitä enemmän me rakastumme vapahtajaan hänen sanansa kautta, että hän on meille sekä kirjoitettu että elävä sana. Sitten myöskin niitä uhria oli eri kokoissa ja jokainen voi kykynsä mukaan tuoda vaikka pienen lampaan tai oikein mahtavan mullikan. Samoin kuin me, mitä enemmän me arvostamme Messiaan uhria, sitä isompia uhreja me saamme Uuden liiton pappina uhrata, kun me sanomme kiitos Messiaan uhrista. Isä taivaan isä tietää, tuliko tuossa se pikkulammas, tuliko tuossa se pieni kylpysen kokoinen uhri, vai tuliko se siinä oikein mullikan kokoisena, koska me tiedetään, että me tarvitaan kokonaisuudessa tämän Messiaan uhrin voimaa. Mitä enemmän me tunnetaan oman tarpeemme syvyys, sitä suurempi se uhri on. Mutta nyt mennään pikkusen vielä toiseen jakeeseen. Siis rauha Jumalan kanssa. Joka asia tulee tuoda Jumalan puhdistukseen. Ja kun me tuomme omatunnon asian, valvomme omatuntoon, joka asia tuomme veren puhdistuksen alle, niin silloin tämä rauha säilyy, tämä Jumalan rauha vahvistuu meissä. Mutta se rauha Jumalan kanssa perustuu yksin Jeesuan tekoon. Ja sen tähden me haluamme valvoa omaa tuntoa mitä tarkemmin. Ja 2. Jonka kautta me olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon. No meillä on tämä rauha, mutta meillä on pääsy tähän armoon, mikä on hebraassa hesed. Tämä hesed, se on hyvin, hyvin ihmeellinen sana, se on myös laupeutta, mutta mä ymmärrän sen hyvin pitkälti liiton armona. Ja se pääsy on aivan sama asia kuin papit oli siinä esipihalla, vesi itsensä vesialtaassa, kätensä ja jalkansa. Ja uhrit oli toimitettu, tarvittava päivittäinen uhri, niin sitten oli pääsy siihen pyhään paikkaan. Papit meni siihen pyhään paikkaan, kun he astui siihen ilmestysmajan, siitä, siinä on ne kylväät, ja ne menee siitä, uhri on suoritettu, uhriravintoahan he söi siellä, kun uhriravinto on syöty, niin heillä oli pääsy siihen pyhään paikkaan. Oikealla puolella on näkyleipäpöytä, vasemmalla puolella on menora, kynttilän jalka, ja siellä edessä on se suitsutusalttari. Näin tässä on, että me olemme saaneet uskossa pääsyn tähän armoon. Tämä sisältää valtavan sanoman, uskossa saaneet pääsyn tähän armoon. Nyt meidän täytyy käsitellä tätä virran näkökulmasta ja ilmestysmajan rakenteen näkökulmasta. Virran näkökulmassa se on tämmöistä. Tehän muistatte, kun olitte joskus lapsia. Me oltiin joskus semmoisia lapsia. Ja kun meni ainakin tuli kevät ja koivulehti oli riittävän suuri, että voi mennä. Tarkistaa, että nyt vesi on riittävän lämmin. Kun meni aina siihen veteen, ensin vähän nilkkaveteen ja sitten vähän syvemmälle ja taas vähän syvemmälle, niin tuli halu mennä, no vähän sitä kylmää ehkä pelkäsin, mutta tuli halu mennä syvemmälle siihen veteen. Tässä onkin hyvä fiilis tässä vedessä. Täytyy mennä syvemmälle, pääsi siihen makuun. Tällä tavalla, kun me olemme armon virran nilkkavedessä, ja me olemme päässeet tähän makuun, että Jumala on hyvä Jumala, meidän ei tarvitse orjallisesti pelätä häntä. Hän on iso, suuri Jumala, suuri Isä, joka on täynnä pyhää laupeutta, pyhää rakkautta. Vaikka hän on pyhä, hän on äärettömän hyvä. Hän haluaa meitä ja yhteyttä meidän kanssamme. Mutta enemmän me maistetaan tätä kosjesu ot, niin kuin psalmit puhuu tästä pelastuksen maljasta. Juon tämän pelastuksen maljan, mitä enemmän me juomme siitä, sitä enemmän, eli tulee halu mennä syvemmälle tähän virtaan. Se on se halu, nälkä, Jumalan nälkä. Ja sitähän paholainen yrittää tappaa. Mutta jos ei mennä sen lankaan, niin tämä vahvistuu, tämä Jumalan nälkä. Nyt ilmestysmajan näkökulmasta se on tällaista. Nyt meillä on näkyleipä, jota syömme katsomalla. Katsomme Messias näkyä uskossa ja se vahvistaa meidän uskoamme. Tämä on tämän sanan syömistä ja sitten Jumalan kanssa keskustelemme siitä, miten hän sitä meissä toteuttaa. Ja se on hyvin ilo sitten seurata vapahtajaa tässä. Siinä on se vapahtajan näky tulee siinä näkyleipäpöydässä. Se on sama asia se kynttiläjalka itse asiassa kuin näkyleipäpöytä. Syömme ja juomme hänen ravintoansa ja silloin meissä vahvistuu se valo. Tässä tulee elämän valkeus. Ruoka ja valo. Se aina menee näin. Meidän tulee syödä ja juoda häntä ensin. Se on oikealla puolella tämä. Ja siitä sitten tulee se vasemmalla puolella oleva valo. Me ei voida ensin valtavalla aivotyöllä päästä syvälle Messiaaseen. Me voidaan mennä lukee teologiaa, lukee sitä, lukee tätä. Hyvä, hyvä. Me tulee lukea. Mutta jos me ei tehdä sitä rukouksella, että siitä, jos ei se tule elämäksi rukouksella ja sillä, että me myöskin antaudumme siihen uskon kuuliaisuuteen, niin rukouksella hänen seurustelussaan se muuttuu valoksi. Kun me syömme elämänleipää, vapahtajan näkyä kaikissa kirjoituksissa ja kuuntelemalla myös muiden osuuksia, se tulee valoksi. Sitten me nähdään se valo. Ah, mun tulee rukoilla näin. Aha, mun tulee auttaa lähimmäistä näin. Ja näin poispäin. Ja sitten siellä on sitten se rukousaltari. Tämä valo, tämä leipä ja valo aina vie meidät rukousalttarille. Ja itse asiassa se tapahtuu rukouksella, että me otamme tätä kaikkea. Ja tämä on se, millä tavalla hän antaa meille tätä armoa. Se armo annettiin meille esipihalla anteeksiantamuksena ja täydellisenä vanhurskauden lahjana. Vanhurskauden lahjana. Mutta nyt me saadaan sitä samaa armoa, jos me ei enää nähdä niitä kuparin näköisiä esineitä, jotka puhuu tuomiosta, joka on suoritettu puolestamme. Nyt me nähdään kultaista kamaa siinä. Kaikki on kullattua siinä pyhäkössä. Tässä me saamme armoa näkyleipäpöydän kohdalla, me saamme armoa kynttilän jalan kohdalla. Eli minä olen elämänleipä, minä olen maailmanvalkeus. Ja sitten tässä rukous- ja suitsutusalttarilla. Siinä me päästään tähän armoon. Pääsyn tähän armoon, jossa nyt olemme. Ja meidän kerskauksemme on Elohimin, Jumalan kirkkauden toivo. Se kerskaus, se usko muuttuu nyt kerskaukseksi tässä. Se kerskaus on sama kuin kehumista. Me kehutaan, että tämä on hyvä kama tässä. Tämä on todella hyvä paikka. Tässä on hyvä olla. Ja sitten me aletaan ymmärtää vähitellen, niin kun papit astui ilmestysmajaan, niin nyt me astutaan Messiaaseen. Messiaaseen voi astua yhä syvemmin, niin kuin papit voi astua ilmestysmajaan. nyt se on täällä sisällä se maja. Se ilmestysmaja on täällä sisällä. Me ollaan kaikki tämmöisiä pieniä ilmestysmajoja, mutta kaikki Jumalan pyhät kaikilta aikakausilta, ihan vanhan liiton puolelta asti uuden liiton puolelle, me ollaan yhdessä se suuri Jumalan ilmestysmaja. Ja se arkki on täällä sisällä, josta käsin hän puhuu meille. Mutta sitten se kolmas asia. Nyt ollaan puhuttu kirkkauden toivosta. Siinä pyhäkössä on, että vau, vau. Tuolta näkyy tuolta verhon takaa näitä, vähän näitä Jumalan kirkkauden säteitä. Vähän tulee sieltä sitä ihmeellistä fiilistä, joka tulee armoistuimelta. Meillä on Jumalan kirkkauden toivo, että hän saisi täyttää meitä yhä enemmän tällä kirkkaudella. Se kirkkauden toivo vahvistuu. Nyt me ollaan tässä lonkkavedessä. Siitä kun menemme uimavettä kohti, niin se maistuu aina paremmalta. Ja tässä vaiheessa me alamme kadottaa. Ei se kokonaisesti, me oltaisiin taivaassa, jos se kokonaisesti katoaisi. Se katoavasko kirkastusruumiissa täysin, mutta niin kuin palaa palalta, hetki hetkeltä, pieninä välähdyksinä, me aletaan kadottaa itse tietoisuuttamme pois. Se on just sitä, että ei ole kysymys siitä, onko mä tärkeä tai ei tärkeä. Ei edes siitä, että onnistunko vai epäonnistunko, vaan siitä, että Messias kaiken kaikessa täyttää. Kun hän sanoi, että minä olen, niin ei sillä mun tarvitse olla. Siinä ei tarvitse enää psykologisia suuria viisauksia. Siinä ei tarvitse enää näitä asioita, minkä ympärillä koko maailma pyörii. Miten tätä mikä se on tämä self-consciousness, tätä itsetietoisuutta voisi vähän niin kuin parantaa ja saada parempaa selfieä. Ei se selfie jää sinne, kun me mennään syvemmälle siihen veteen. Ja se kirkkaus, joka tulee ilmestysmajan laudoista, se on sitä Messias-kirkkausta, joka heijastuu, niin se menee sillä näin. Ja sitten se kolmas asia, no niin, mut sen toisen ja kolmannen välillä on tämmöinen ihmeellinen ja kolmas ja. Ja se on juuri se, kun me menemme pyhäköstä kaikkein pyhimpään, niin siihen tulee tämä ahdistuskysymys. Meissä jotain murtuu, meissä jotain repeää. En usko, että kukaan ihminen koskaan olisi päässyt enemmän kokemaan tätä kirkkauden toivoa, ellei meissä jotain niin kuin repeää. Se voi olla turhautumista, se voi olla suuria pettymyksiä, se voi olla väärin ymmärtämisestä johtuvaa kärsimystä. Joskus se on fyysistä, mutta sen ei ole pakko olla fyysistä. Se voi olla myöskin ihan semmoinen kokemus, jossa me koetaan tätä ahdistusta. Se sanoikin näin, että ei ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset. Hetkonen, miten tämä on? Miten tämä sopii psykologiaan, tämä juttu? Kun me ollaan nyt tässä armon virran vedessä, pyhän armon virran vedessä, tai tässä ilmestysmajan kultaisessa hohdossa, ja voidaan sanoa sen kummallakin tavalla, niin tässä näin meillä on niin vahvasti tätä kokemusta, se kokemus kasvaa meissä, tästä Jumalan pyhän hengen armon suuruudesta. Me koetaan tätä hengen täyteyttä nyt vahvemmin. Se oli se pikkukupillinen siellä esipihassa. Niin nyt kun tulee se ahdistus, me tajutaan siinä, että emme virrasta olla menossa pois. Eikä me kadoteta tätä kirkkautta, vaan tässä on kutsu seuraavaan osaan. Nyt sen tähden hän sanoi, että meidän kerskauksemme ovat myös ahdistukset. Nyt meillä on ihanlainen erilainen valo tässä, koska luonnollisesti ihminen ei puhu tästä. Oi kerta kaikkiaan, olipa hyvä koetus. Olipa hyvä, kun toi nyt puhui mulle noin huonosti. Saa tässä lisää tilaisuutta kokea Jumalan hyvyyttä. Ei me tolleen puhuta. Mutta kun kerskaus on ahdistus, ahdistuksessa tulee kerskausta, niin se perustuu tähän, että me tiedämme, meidän sisimmässämme vahvistuu tämä tietämys, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, ja kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä. Me sanoin sitä kärsivällisyyttä, ja sitten me sanotaan, että joo, vuosi pari sitten tämä olisi ollut iso juttu, mutta nyt ei tämä ollut niin iso juttu. Kyllä tämäkin koetus menee tässä armovirrassa, kun se ei muuten mene. Kyllä se tässä menee. Ja me saadaan lisää kokemusta, että ei Jumala hylkää nyttekään. Ei se hylkää nyttekään. Mutta tässä meitä muuten koetellaan. Koska. Jos me oltaisiin tässä laivassa mukana, sitä varten, että me saadaan jotain hyötyä. Mä ihan kauhistuin sitä, kun vuosia sitten Amerikassa, ei kaikki pahoista paljon Amerikassa, mutta siellä oli se yksi saarnaaja, joka sanoi ystäville, että mä en menekään tekee liiketoimintaa tavallisen maailman kanssa. Mä menen sinne, missä on ne uskovaiset, koska niillä saa kaikkein eniten rahaa irti, kun ne ei oikein ymmärrä juttuja. Mä menen sinne, että mä saan, pääsen nopeasti pinnalle ja kuulun saksia huipulle. Okei. Ihminen, joka puhuu tälle, ei tajua mitään, mitä tässä puhutaan, tässä viidennessä luvussa. Ei tämmöinen ihminen ikinä kerskaisi kärsimyksessä, mutta ihminen, joka näkee, että se päämäärä on hänen tuntemisensa, hänen rakkautensa levittäminen, että hän kirkastuisi, niin silloin meillä on ihan eri päämäärä. Ei se mene tämän maailman menestysjutun mukaan. En mä kiellä, että hän auttaa meitä kaikessa. Totta kai auttaa. Mutta ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä. Ja koettelemuksen kestäminen toivoa. Ja nyt tämä toivo, tikva, alkaa tulla läpi. Kun hän näyttää meille sitä esiripun kolmatta osaa, sitä kaikkein pyhintä sieltä. Me saamme toivoa, eli sitä, että hän saa muotoa meissä. No niin, kärsivällisyys, koettelemuksen kestämistä ja koettelemuksen kestäminen toivoa. Ja sitten tulee se rakkaus. Mutta toivo ei saata häpeää. Ja nyt tässä on meno sinne kolmanteen huoneeseen, kaikkein pyhimpään, jossa on se täydellinen rakkaus. Sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Muuten se Pyhä Henki annettiin jo siellä esipihalla, mutta sitten kun me päästään uskosta toivoon, saamme enemmän tätä pyhää nautintoa hänen kirkkaudestansa. Ja sitten siihen tulee kärsimystä mukaan, mutta me nähdään, että tämä kärsimys on Jumalan siunattu käsi. Se on se tuli, joka irrottaa meitä siteistä, niin kuin ne kolme juutalaista miestä tulessa. Ja sitten Jumalan rakkaus on vuodatettu. No se on jo siellä ollut, mutta nyt me pääsemme uimaveteen. Siinä Henki hallitsee suunnan ja vauhdin ja me vähän räpiköydään. Nyt me pääsemme kynttilävalosta siihen toiseen valoon, joka on toisaalta pimeää, mutta se on suurinta valoa. Siinä me ei enää voida mennä järjen mukaan, vaan rakkauden mukaan. Nyt päätetään tämä tällaiseen ajatukseen, että tämä Jumalan työ, alusta loppuun, se on Jumalan työ. hänestä on teidän olemisenne Messiassa ja Suossa. Nyt sanotaan näin, että nämä ihmeelliset asiat, mitkä Paavalille, apostolille ilmoitettiin hänen kokemuksessaan ja hänen tietoisuudessaan, ne on huomispäivän pääasia. Kohta Jumalan kirkkaus tulee täyttämään Sionin vuoren. Sionin vuori nostetaan sieltä alhaalta, ja siitä tulee korkein vuori, se tulee olemaan täynnä kirkkautta, mutta sitä ennen tapahtuu se, että siihen tulee semmoinen laakso, se jakautuu kahtia se öljymäki, ja siitä tulee semmoinen laakso. Tällä tavalla Jumala opettaa juutalaisen kadonneelle juutalaisjoukolle, paossa olevalle juutalaisjoukolle ristin. Se laakso on kätkeytyminen Jeesuan kuolemaan. Sitten sen jälkeen se koko vuori nostetaan tuonne ylös huipulle. Sitten tulee korkea vuori. Ja nyt hän näyttää juutalaisjäännökselle tässä, että tällä tavalla Jeesua nousi kuolleista. Ja nyt te olette ylösnousemuksessa hänen kanssaan kätkettynä. Sitten Messian kirkkaus täyttää koko vuoren ja siihen muodostuu se temppeli ja siitä lähtee se virta, joka menee kuolleeseen mereen. Mutta se juttu on tässä. Näiden kaikkien asioiden täytyy ensin käydä läpi seurakunnan jäännösjoukossa. Jumalan pyhissä on ollut jo tämä pyhäkkö, on ollut jo tämä elämävesi, on ollut tämä laakso, joka on ristinlaakso ja ylösnousemus. Kun se käy meidän lävitsemme ja pasunan soitossa, meidät otetaan ylös, niin sitten se myöhemmin tulee fyysisesti. Ja sitten tästä tulee juutalaisten rappien pääoppimisasia, jota he tulevat myös opettamaan. Sitten ei puhuta enää rappeista, vaan puhutaan uudesta pappeudesta. Tämä rappeushomma jää eiliseksi hommaksi. Nyt palataan puhtaaseen pappeuteen, mutta ei mene yhtään pappeusasian enemmän. Isä, me kiitämme sinua ja sinua rapahtajan nimessä, että meillä on täydellinen vanhurskaus Jeesuan veressä. Kiitos siitä, että meillä on pääsy kaikkeen pyhimpään, että me saamme harjoittaa tätä pappeutta. Uuden liiton pappeutta ja rukoilla sinun rukouksiasi. Ja sitten me rukoilemme vapahtaja, että myöskin tämä sinun kirkkautesi toivo saa viedä meidät kärsimysten läpi tähän täydelliseen rakkauteen. Meillä on usko, toivo ja rakkaus. Meillä on öljypuu ja tämän figunapuun eli viikunapuun toivo. Ja viinipuun rakkaus, öljypuun usko, viikunapuun toivo ja tämän viinipuun rakkaus. Messias, sinä olet meille kaikkea tätä. Kiitämme sinua tästä. Meillä on kirkas tulevaisuus, mutta anna meidän myös oppia kerskaamaan niissä vaikeissa tilanteissa sinun kyvystäsi. Ja anna meidän nähdä, että armo on pyhä, tämä maailman pyhin asia, tämä maailman pyhin asia, maailman pyhin asia. Kiitämme sinua tästä ja sinua kallissa nimessä. Amen.